Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Din as estatísticas oficiais que cada 5 días unha aldea galega queda sen habitantes, abandonada. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, hoxe en día hai en Galiza máis de 1.600 aldeas sen un só habitante e preto de 2.000 con tan só un ou dous veciños. O envellecemento da poboación, a migración da xente cara as vilas ou cidades, a falta de oportunidades para quedarse no rural e vivir nel, son algunhas das causas que están detrás deste abandono. Aínda así, neste panorama desolador, polo que atravesa o noso rural, atopamos algunha luz. Experiencias de xentes valerosas que dedican esforzo, vontade e ilusión en reverter esta dramática situación. Por iso queremos dalas a coñecer e destacalas. E unha destas experiencias é a da aldea de Vieiros, no concello de Quiroga, en plena Serra do Courel. Unha aldea que levaba varios anos abandonada e que nos últimos tempos intenta revitalizarse grazas á vontade de traballo de antigos veciños e de novas familias que atoparon ali o seu lugar. Ben para vivir, ben como segunda residencia. Son familias que se constituíron en asociación veciñal e cultural cun único e común obxectivo: recuperar a aldea de Vieiros para a vida e ademais para unha vida respetuosa coa entorna e o medio ambiente. Roy Estevez, membro desta asociación, é un dos actuais habitantes desta aldea quiroguesa de Vieiros. Saúdo, Roy.
Hola, que tal? Buenos días.
Roy, ti viñas de vacacións hasta a aldea de Cativo, vivías nun ámbito máis urbano, preparacheste como enxeñeiro de montes, estudaches no estranxeiro, e hai 5 anos decidiches trasladarte a Vieiros para vivir. Pero non fuches o único, porque tamén hai un ano facía o mesmo outro rapaz co obxecto de permanecer ali. Roy, había uns 30 anos que esta aldea xa non era traballada, non se traballaba a zona para vivir. Como atopaste des a Vieiros cando chegaste des ali para instalarvos?
O principio aquí había en xeral unha sensación de abandono e incluso medo, porque nestas aldeas perdidas o que facían era entrar a roubar e levaban todo. En algunhas casas chegaron a levar incluso as tablas do chan. Un sentimento de pérdida, de medo. As casas estaban todas comidas pola maleza, o monte todo tan grande que non se podía pasar por ningún sitio que non fora a carretera. Pero ahora nestes últimos anos hai cada vez, pues, iso, en pouco tempo, moita xente que comprou aquí casas de segunda residencia, xente nova, con ganas, e ahora casi é o contrario. Parece que hai como un sentimento, pues, de resurxir, como unha vontade por facer cousas, por recuperar, por limpar, por darlle vida a todo isto.
Para facilitar a vida nesta aldea e crear comunidade entre os vellos e os novos moradores, nace a Asociación Veciñal e Cultural de Vieiros. E a primeira actuación ineludible que se vos ocorre foi a de restaurar o vello muiño da aldea. Que simboliza este muiño do Rego do Pontón para vos?
Esta é unha aldea pequena, 7 familias, incluso para as aldeas da zona, é unha aldea que non eran moitos. E este era o único muiño que era de todos, era un muín comunal. A máis, non traballaban por horas, senón que traballaban por bo acordo, de que cando alguén necesitaba, simplemente se comentaba e se iba a traballar no muín. Entón, cando se fundou a asociación, se dicía, bueno, que cousas é máis urgente ou máis interesante se empezar a centrar os nosos esforzos para recuperar. De forma unánime foi o muín.
Outro obxectivo ineludible é o de favorecer as condicións de vida en Vieiros e poder vivir dos recursos que esta aldea ofrece. Roy, ti és de profesión enxeñeiro de montes, tes coñecemento, por tanto, en xestión territorial. Esta é unha zona eminentemente rural. Que recursos vos ofrece Vieiros para poder vivir?
Tú tens que plantearte un sistema para ser capaz de vivir no futuro. Entón, tens que empezar, tens que ter como uns proxectos a longo plazo, que son os que che van a dar o rendimiento máis adiante, pero necesitas unha maneira de conseguir cartos a corto plazo para estar vivindo mentras os proxectos máis lentos non dan arrancado. Unha das mellores maneiras aquí son os soutos. Hai un montón de soutos de castiñeiros xa plantados e abandonados, entón recuperalos e aproveitar a castaña, en principio, é a maneira máis inmediata de ir conseguindo algo de cartos.
Agora estades niso recuperando vellos outos, xa acadastedes unhas 4 hectáreas de terreo recuperadas, pero cales son os proxectos a máis longo prazo que vos permitan consolidar a vosa vida en Vieiros?
Pois, o básico aquí é agricultura, gandería, turismo, dentro do turismo, pois actividades na natureza, temas de educación ambiental, obradoiros, bueno, es tratando de buscar un turismo non tanto de simplemente de paseo, sino un pouco máis interactivo.
Porque hai que dicir que Vieiros está na Serra do Courel, que a súa vez é un espazo natural protexido como Rede Natura. Non sei se este feito vos facilita ou non as cousas.
Polo momento, a nos, nalgúnas subvencións ou estar en Rede Natura 2000 sí que nos dan máis puntos, pero non temos de maneira directa, polo menos de momento, maiores beneficios. Pero, bueno, eu considero que é unha zona que o futuro é ter un nivel de protección incluso máis alto, e o de ser Rede Natura 2000 é solo un primeiro paso que é necesario. Pero, bueno, esperemos que pouco a pouco vai aumentando, tanto polas ventaxas que iso supón, como as posibilidades que abre.
E hai cousas que só acontecen en lugares como Vieiros ou na Serra do Courel, zonas nas que a calidade ambiental é extraordinariamente alta, e que hai poucas semanas o oso pardo pasaba por ali e deixaba as súas pegadas, o seu rastro, e tamén algunha que outra colmea destrozada. E, Roy, como recibides na aldea este tipo de visitas?
Personalmente, encantado. non, porque os de medio ambiente nos regalaron un pastor eléctrico para poder proteger as colmeas. No momento de poñerlle pastor eléctrico, o oso deixou de vir. Ajá. O sea que de outra mente a nós non supón ningún outro tipo de problema. Máis ben, iso é un interesante, pois, de cara ao turismo, ou tan siquiera pola ilusión de telo por aí, porque non fai mal. Pero bueno, sí que é certo que a xente local, polos comentarios cuidados, hai a quen, claro, que non lle parece ben. De todas maneiras, o oso sempre anduvo por aquí, está en unha zona osera tradicional. Fai 6 anos aquí en Vieiros, pois tamén houve outro ataque en colmeas, pero bueno, este ano sí que parece que a cousa, polos comentarios que de diferentes persoas, que os osos están dunha maneira máis permanente, xa non son simplemente visitas dende a zona asturiana, senón que xa levan aquí cerca de 2 ou 3 anos.
Roy, ti e Maila, Asociación Veciñal de Vieiros, reivindicades a Administración axudas específicas para estes lugares de alta montaña, prácticamente illados, deficientes en infraestructuras, en servizos, pero pola contra cunha elevada riqueza natural e cultural que merecen ser valoradas. Para iso, dis, hai que crear traballo no rural. Que pasos neste sentido debería dar a Administración?
A principal traba aquí é o traballo. É o traballo, pódese crear, o que pasa é que hai que ser un pouco imaginativo, tamén os recursos económicos aquí non saen xa coa primeira inversión, sino que tens que facer programas a longo prazo. Ás veces o traballo ven de cousas que non ten por que ser directamente crear industria ou crear postos de traballo de maneira directa, sino que hai formas indirectas de crear, pois por é que tamén tenían que ver cales son os seus objetivos, que queren fixar a poboación, queren manter o entorno natural, queren lidiar co tema dos incendios, queren desarrollar pois un pouco máis a produción agrícola ou así. Terían que marcarse uns objetivos e empezar a traballar sobre eles. Cada un deles, no momento en que se empeza a desarrollar, vai exigir mão de obra. E a mão de obra é a maneira de fijar a poboación, o sea que unhas cousas acaban levando a outras, pero ten que haber algo que empece a tratar de desarrollar esta zona.
Roy Estevez, un dos refundadores da aldea Quiroguesa de Vieiros na Serra do Courel. Moitísimas grazas e moito ánimo.
Moitas gracias a vos.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.